Šobrīd es atrodos Luksemburgā vienā no centrālajiem pilsētas laukumiem, un blakus ir pilsētas dome, un tieši šeit pavisam nesen Luksemburgas premjerministrs Xavier Bettels aprecējās ar savu ilgadējo partneru. Līdz ar to Bettels kļuva par pirmo Eiropas Savienības premjeru, kurš aprecējās ar savu dzimumu pārstāvi. Tomēr pirms Luksemburgā tika atļautas viendzimuma laulības, abi jau kādu laiku dzīvoja reģistrētās partnerattiecībās. Tāda veida savienība šeit pastāv jau kopš 2004. Gada. Kopumā no 28 Eiropas Savienības valstīm pašreiz 18 atļauj viendzimumu reģistrētās partnerattiecības. Vairākās vietās pastāv arī iespēja noslēgt tā dēvētos kopdzīves līgumus. Katrā valstī tām ir savs juridiskais spēks un svars. Starp tām valstīm, kas neatrodas Eiropas Savienībā, viendzimuma partnerattiecības pastāv arī Šveicē, Norvēģijā, Islandē un Andorā, kā arī Lielbritānijas karalistes sastāvā esošajā Džersijā, Menes salā un Gibraltārā. Pārsvarā viendzimuma attiecību reģistrācija Eiropā tika atļauta pēdējo 15 gadu laikā, un tādās valstīs kā Malta un Horvātija tas ir noticis pavisam nesen, aizvadītajā gadā. Savukārt pionieri šajā ziņā bija Zviedrija, Beļģija un Nīderlande. Šajās valstīs cilvēki var reģistrēt savas attiecības neatkarīgi no dzimuma jau kopš 80. Gadu beigām vai 90. Gadiem. Ņemot vairāk, ka laulības un partnerattiecības netiek regulētas Eiropas Savienības līmenī, katrā valstī likumi būtiski atšķiras. Vēl sarežģītāka situācija kļūst, kad viendzimuma pāri pārceļas dzīvot citur. Piemēram, Vācijā nepastāv viendzimumu laulības, bet ir iespējams noslēgt partnerattiecības. Tādēļ divas sievietes vai divi vīrieši, kas Beļģijā ir noslēguši laulību, Vācijā netiks uzskatīti par laulāto pāri. Tomēr viņu status tiks pielīdzināts partnerattiecībās dzīvojošajiem. Latvija ir starp tām valstīm, kas neatzīst ne citā valstī noslēgtās viendzimumu laulības, nec partnerattiecības, lai kādas tās būtu, vai nu starp vīrieti un sievieti vai arī viendzimumu. Līdzīga politika pastāv vēl vairākās postpadomju valstīs – Bulgārijā, Igaunijā, Itālijā, Lietuvā, Polijā, Rumānijā un Slovākijā, kā arī tādās valstīs kā Kipra un Itālija. Igaunijas parlaments ir pieņēmis viendzimumu partnerattiecību likumu, tomēr, lai tas kļūtu par realitāte, joprojām ir jāpieņem vairāki likumi un notiekumi, kas atrunās, kā tieši tas darbosies. Bez šīm likumiem viendzimumu partnerattiecības Igaunijā tā arī paliks uz papīra. Noslēgumā jāsaka, ka partnerattiecības nav gluži tas pats, kas laulība. Tādēļ 9 Eiropas Savienības valstīs ir atļautas arī viendzimumu laulības. Tā ir Beļģija, Dānija, Francija, Luksemburga, Nīderlande, Portugāla, Spānija, Zviedrija un Lielbritānija. Izņēmums gan ir tās sastāvā esošā Ziemeļīrija. Drīzumā šim valstīm pievienosies arī Īrija, kuras iedzīvotāji tikko nobalsoja par to referendumā. Divi vīrieši vai divi sievietes var precēties arī Norvēģijā un Islandē. Atgādināsim, ka arī kādreizējā Islandes premjerministre aprecējās savu ilgadējo partneri, vēl esot valdības vadītājas krēslā. Ārcims Konakos, Latvijas Radio, Luksemburgā.